Atau kalau kamu sering kalau lihat orang marah selalu ngomong, pikiranmu di mana? Kalau otak jelas ada di mana. Tapi kalau orang tanya pikiranmu di mana, atau you know, itu kalau di bahasa Inggris mind ini kata-katanya sering aneh sekali itu yang dipakai kan. You know, seperti tadi, you know, apa mind ini jadi sebetulnya kata batin, kata pikiran, perasaan, perbuatan. Ini kita rasakan seakan-akan ada benar-benar from the thing. Cuma yang ada itu hanya sebetulnya perasaan. Misalnya kita minum air. Minum air, sesederhana itu ya. Kata sesederhana itu. Kalau saya lagi begini ya, minum. Ini sebetulnya prosesnya, saya memberitahu ke saya sendiri, saya sedang minum air. Tapi sebetulnya kata-kata itu, seandainya sayanya ini saya hilangin. Ya, kata saya di sini. Ini minum air. Masih balik nggak rasanya? Tetap sama kan? Bahkan sebetulnya bukan minum air. Yang ada hanya perasaan tersentuhnya antara air dengan apa perasaan yang di mulut. Tapi kita bikin konsep itu, saya membentuk saya minum air. Ini kenapa kok penting sekali untuk bisa ngerti ini? Karena sering sekali kita dengar orang baru ngomong komentar mengenai diri kita sedikit. Ngomongnya sebetulnya sederhana sekali. Misalnya apalah ya apa penyapaan sebetulnya yang apa yang sebetulnya tidak bermaksud apa-apa, misalnya, wah kok sudah lama enggak ketemu, kamu kelihatannya lain loh. Terus kamu mikir, sudah mikir, apa ya yang saya dikritik apa ya? Rambut saya atau pakaian saya atau mungkin saya tambah kiri. Kamu langsung sudah mulai mengolah hal yang sesederhana itu yang kamu dengar mulai sudah kamu. Kemudian kamu bereaksi. Ini tergantung force yang di belakang ini. Ini makanya di sini kalau kamu tahu lalu diterangkan di sini, lalu cara mengerti ini bagaimana gitu. Lalu jadi mind itu yang saya tekankan di sini ya, tolong diingat-ingat bahwa sebetulnya yang namanya cita, yang namanya batin, yang namanya mind di bahasa Inggris, nyana di apa di bahasa Sanskertanya ini sebetulnya bukan benda, bukan otaknya, bahkan bukan neurological impulse, bukan itu sama sekali. Yang ada hanya pengalamannya, artinya pendengaran tadi misalnya, itu mind. Kalau kamu bisa mendengar, itu mind. Mind itu kata kerja, bukan kata benda. Batin yang kalian anggap tadi pagi sebagai sesuatu yang ada, kata benda kan, itu bukan. Batin ini kata kerja. It's an activity. It's a process. Makanya kamu gak bisa bilang, kalau bahasa Inggris itu, saya apa, I am walking. Walking ini bisa kamu tangkap gak? Bisa kamu konsep? Karena walking ini apa? Proses kan? Saya berjalan. Berjalan proses kan? Makanya waktu Kaisar ditanya oleh Bodhidharma, bring your mind. Gak bisa keluarin mind karena apa? Karena mind is process. Kalau begitu proses jalan, gone. Gak ada yang bisa. Coba, now get this. Hidup kita ini tidak lain hanya dari rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman macam itu. Tidak ada hidup yang benar-benar. Lalu seperti nama baik keluarga, konsep aja. Orang nakal, manusia beradab, kekayaan, all konsep. Mana kalau ada orang bilang orang kaya itu definisi apa Pak Ari?
Secara umum orang kaya orang yang punya materi berlimpah.
Orang yang punya materi berlimpah, bagus sekali. Artinya begini, berlimpah ini saya artikan orang itu selalu merasa berlebihan. Orang kaya ini benar sekali. Karena sebetulnya kalau definisinya orang kaya ini punya materi yang banyak itu enggak, belum tentu. Sebab kalau punya orang materi yang banyak tetap merasa tidak berlimpah, itu mesti orangnya belum merasa kaya. Right? Jadi kaya pun sebetulnya, tapi sebetulnya kalau ditelaah lagi Pak Ari, sebetulnya orang kaya itu apa? Orang yang mengalami di pikirannya sebagai orang kaya. Saya ulangi ya. Orang kaya ini sebetulnya tidak lain dari orang yang mengalami di pikirannya sebagai orang kaya. Sebetulnya tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu miliki. Sebetulnya di hidup ini coba kalian pikirkan. Semuanya yang kalian maui, semuanya yang kalian inginkan ya, dan yang kalian dambakan, dan yang kalian anggap sesuatu yang berharga semua, itu tidak lain hanya yang kamu alami. Dan payahnya pengalaman ini ukurannya 1/65 dari sedetan jari. Artinya mind atau proses ini setiap 1/65 ini ganti terus. Ya, urutannya begini. Jadi di sini kalau ini memang benar rentetan pengalaman begini, ternyata mind ini selalu dipengaruhi oleh begitu banyak hal sebelum begini. Makanya kita di Abhidhamma diterangkan ada 7 macam cara untuk melihat ini. 7 macam cara melihat ini yang di sini, yang mengenai nyana di sini. Sebetulnya dikatakan bisa dibagi, cara pembagian nyana ini bermacam-macam. Ada dibagi misalnya nyana yang correct and incorrect, 2 yang valid and invalid, atau bisa dibagi bermacam-macam cara ada. Dan saya ambil yang ini 7 macam cara ini karena ini yang mungkin paling dasar dan juga tidak terlalu komprehensif dan juga tidak terlalu singkat untuk dibedakan. Tapi pada dasarnya saya ingin konsentrasi di 2 grup yang pertama. Yang pertama yang namanya pratyaksa. Pratyaksa diterjemahkan di bahasa Inggris direct perception atau bare cognition. Pak Andy, apa terjemahnya bahasa Indonesia ini?
Persepsi langsung, pengalaman langsung.
Persepsi langsung, ini artinya begini, sebetulnya bukan langsung dalam arti kata ini bare di sini artinya hanya persepsi. Persepsi tahu nggak ya? Misalnya begini, pada waktu suara tadi yang dalam bentuk getaran masuk ke telinga kita, sebelum kita tahu ini suara apa-apa, itu yang namanya persepsi. Itu yang namanya getaran. Pada waktu getaran ngomong masuk di telinga kita, pada waktu nyentuh gendang suara tadi, seketika itu kita dengar sesuatu, itu namanya bare, namanya direct, namanya langsung, namanya pratyaksa. Misalnya kalau kita lihat sesuatu sebelum kita tahu apa, tapi ini cepat sekali. Misalnya kalau kita lihat begini ya, yang kelihatan apa sih? Hanya bentuk dan warna. Sebelum kita tahu apa-apanya, sebelum kita tahu tambahannya apa-apa Pak Ari, kita taunya pertamanya yang ini namanya pratyaksa. Atau jadi di sini dibagikan pratyaksa ini dibagi menjadi 4, tapi biasanya dibagi jadi 3. Yang keempat ini spesifik di Cittamatran. Tapi kita lihat coba. Yang pertama namanya sensory, ini terjemahnya indria. Yang kedua mental. Mental semua tahu kan. Yang ketiga ini yogic pratyaksa. Ini nanti saya terangkan sebentar. Jadi kalian tahu ya yang namanya bare perception, apa persepsi
yang belum ditampilkan apa-apa.
Iya, terus apa bare itu apa di sini? Dasar. Persepsi dasar. Persepsi dalam hal ini jangan lupa bahwa ini makanya pertamanya dasarnya menggunakan indera. Jadi ada 5 macam, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, dan apa feel bodily. Yang feel ini yang badan ini misalnya dingin, panas, kasar, halus, itu. Begitu kamu merasakan begitu, kamu belum apa-apa, ini namanya, kita ngurus namanya aja dulu ya, sebab nanti kita sambil lihat begitu, kita nanti juga lihat di apa group this also on this one. Nanti kita seberang keep alternating mengenai mind, cita dan nyana ini. Jadi sekarang tahu kan, nyana ini kita semua sekarang sudah tahu, nyana ini kata kerja ya. Jadi it's a verb, it's active, it's a process, an experience. Jadi enggak ada yang namanya di Buddha Dharma my mind atau pikiran saya, otak saya ini solid di sana. Yang ada proses. Kemarahan saya itu sebetulnya kalau kemarahan itu sudah jadi kata benda kan, sebetulnya saya marah, yes. Tapi sebetulnya malah enggak usah dibilang, enggak usah disebut saya marah itu sudah disimpulkan kemarahan itu. Cuman kamu mikir. Jadi yang pertamanya kembali ke sini, pratyaksa yang sensori ini tergantung dari panca indera kita, jelas ya. Jadi apapun yang kita dengar, cium dan sebagainya. Yang kedua mental. Mental ini seketika ini juga contoh yang di sini. Jangan lupa ini direct langsung tapi apa dasar persepsi dasar mental dasar ini kalau misalnya kalau kita lagi mimpi mendengar sesuatu. Artinya direct, lihatnya direct. Atau kalau kita di sini apa have an idea, tapi bukan yang bersifat konseptual, mempunyai sesuatu yang bisa kamu bayangkan secara langsung. Nah, yogic yang di sini ini disebut yogik ini karena orang yang mengalami direct atau anu dasar ini tidak lagi menggunakan panca indera dan tidak lagi menggunakan mental. Orang ini lihat, merasa, mendengar sekaligus secara langsung. Ini kita semua nanti harus pada suatu ketika akan mengalami ini dan setelah kita mengalami ini disebut sebelum kamu mengalami yogic direct perception ini disebut orang biasa, sesudah kamu mengalami yogic direct perception ini kamu disebut Arya. Di sini di Buddha Dhamma dibedakan karena caramu kamu yogic ini untuk mengerti saat itu ya, hanya beberapa menit, seketika itu juga kamu bisa lihat keberadaan ini secara benar. Dikatakan direct perception ini valid, benar yang kamu lihat. Sedar. Terus yang kedua, ini namanya anumana. Anumana ini bahasa Inggrisnya inferential cognition. Artinya kamu sudah mulai berkonsep. Berkonsep ini sudah begini. Pada waktu saya lihat ini ya, benda yang saya lihat ini kan, jadi pratyaksa lihatnya ini kan. Tapi ketika berikutnya yang saya lihat sudah bukan ini. Yang saya lihat adalah gambar ini di retina saya, di balik mata saya, yang diolah itu, yang diolah gambar image yang di belakang mata tadi, lalu baru saya tahu dengan pengolahan itu, oh itu tisu, itu warna kuning. Ini apa? Tweety, Taxi Devil, Daffy Duck, dan Bugs Bunny. Ini di sini. Tapi itu sudah konsep berikutnya. Sudah kamu olah berikutnya. Jadi sebetulnya pratyaksa ini bang, langsung berikutnya sudah anumana. Kalian sudah memproses semua ini. Jadi tekniknya kita memproses ini agak involve, sebetulnya luar biasa sekali aman, tapi cepat sekali. Misalnya ini makanya dikatakan berat ini begini, makanya saya ingin coba membuat sesederhana mungkin. Tapi kalau kalian mau tanya silahkan tanya loh, kalau yang bingung tanya saya. Ya,
jadi maksudnya itu yang dari persepsi itu kita melihat suatu benda itu kita sadar kalau itu benda. Jadi untuk melangkah selanjutnya anumana itu kita langsung membedakan persepsi benda itu adalah itu.
Yang dimaksud ini gini, kalau saya dari persepsi Pak Jaksa itu katanya basic kan, yang dasar persepsi dasar, maksudnya kita mengatakan kalau itu benda gitu, itu memang namanya benda. Terus untuk melangkah lebih maju, lebih lanjut, anumana itu kita memberikan konsep ke benda itu kalau itu tisu misalnya gitu.
Iya. Sebab untuk bisa tahu itu tisu, itu kuning, itu sudah bukan fungsi penglihatan lagi. Itu sudah fungsi proses kamu. Sudah fungsi konseptual kamu.
Jadi dari kita sendiri memberikan konsep kalau benda itu tisu.
Ini sebab belum tentu orang tahu, semua orang tahu, bahkan tidak semua makhluk tahu ini tisu kan.
Itu yang disebutnya anumana gitu.
Anumana.
Ya, sebelum anumana itu kita mengetahui basicnya itu itu tuh hanya bentuk.
Bentuk dan warna. Gitu. Atau kalau suara hanya suara ya. Aja. Nah, kita, kamu belum tahu ini suara burung atau suara apa, kamu hanya dengar aja.
Itu awalnya kita belum tahu itu suara apa.
Tuh. Atau touch di sini, kamu begini belum tahu gitu. Kamu bisa rasakan kan ini apa? Pratyaksa ini seperti kameranya misalnya. Kamu cek ambil mulainya aja gitu. Belum proses. Pratyaksa ini seperti rekaman. Begitu ada suara kamu rekam. Rekamannya kan enggak ngerti apa-apa. Kamera kamu ngerti enggak itu foto apa? Bisa lihat enggak? Enggak bisa. Hanya rekam aja. That's it. Tapi ketika berikutnya 1/65 detik berikutnya kamu sudah mulai memproses itu. Kamu sudah memproses itu tisu segala macam. Berikutnya, on the next moment. Makanya langsung kamu sudah pakai konsep. Nah, pada waktu konsep begini, ini nanti bermacam-macam jalannya. Misalnya kita berhenti di dua ini ya, pratyaksa dan anumana. Jelas ya kalian ya. Jadi yang pertama ini seperti rekaman atau seperti foto atau seperti apa termometer untuk lihat begini atau semuanya hanya merekam apa adanya. Kemudian yang di sini anumana begini. Nah ini yang namanya nyana, right? Ini caranya begini. Sekarang kita kembali ke ini apa the other handout yang di sini, yang tulisannya mind, ini yang cita ya. Kalau kita makanya lebih baik dibagi dua, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa di. Jadi definisi nyana ini sebetulnya bahasa Inggrisnya saya tulis di sini ways of being aware of something. Padahal sering disebut consciousness, cognition, persepsi, kognisi segala macam ini, tapi sebetulnya mind atau batin atau yang biasa kita sebut pikiran, yang kita sebut nama, itu sebetulnya cara kita mengerti sesuatu. Tapi dalam hal ini bukan mengerti. Mengerti ini termasuk mendengar, melihat dan sebagainya. Sadar tadi ya, Pak. Pak Ari mengenal sadar. Cara kita menyadari sesuatu. Nah ini sebetulnya saya sama sekali tidak konsisten. Kalian ini mungkin agak tegang aja, gak berani koreksi saya. Saya ngomong, cara kita menyadari sesuatu. Yang salah apa ini? Kitanya. Sebab sebetulnya tidak ada kitanya. Sebetulnya yang namanya saya bisa dengar itu konsep. Yang ada apa? Getaran-getaran yang masuk dan ada yang didengar. Yang mendengar siapa? Nanti dulu, kalau ada yang didengar, mesti ada yang mendengar. Pasti dong. Ya. Tapi yang mendengar ini lain dengan yang kamu bayangkan. Yang mendengar ini, kamu bayangkan seakan-akan ada orangnya yang dengarkan. Ada salimnya. Ada I, me yang dengar. Aku yang dengar. Ini loh. Tidak ada akunya ini. Stefanus, kaset kamu ini. Is this yours? Habis. Jadi saya ulangi sebentar ya. Ini poin penting sekali. Jadi yang ada hanya pendengaran. Itu kan berarti tidak ada coba ya apa please sama-sama ini saya ulangi berkali-kali supaya kalian bisa merasakan gini dan kalau nggak ngerti tolong tanya supaya ini penting sekali untuk kalian bisa tahu kalau ada pendengaran itu tidak usah harus ada sayanya yang mendengar. Tapi harus ada yang mendengar. Ya. Tapi karena ada yang mendengar, ada yang merasakan, ada yang mencium, ada yang begini, terus dikasih suatu label. Yang mendengar itu semua namanya saya. Makanya dikatakan saya yang ada di situ itu sebetulnya tidak ada. Hanya imputasi, hanya label. Ini loh yang namanya anatta. Saya ulangi ya. Adanya hanya pendengaran. Adanya hanya gitu. Jadi misalnya ada orang ngomong, kamu ini orangnya cemburuan, kamu ini orangnya jahat, kamu orangnya ini bodoh. Ada ngomong begini, kamu orangnya jahat, kamu orangnya bodoh. Itu kamu hanya dengar suara aja. Yang kedengaran hanya suara aja. Tapi memang ada yang nanti namanya mental conception kedua ini. Anu mana mulai ngomong. Bodoh, kurang ajar. Nah ini insulting. Menghina, penghinaan ini. Yang dihina siapa? Saya. Lalu saya marah. Lalu berikut perasaannya dari pendengaran jadi merasakan experience marahan, getaran kemarahan. Tapi sebetulnya sayanya ada enggak? Enggak ada. Sebetulnya yang dihina ada enggak? Enggak ada sebetulnya. Tapi kenapa kok kamu bisa mengolah suara yang kamu orangnya kurang ajar, kamu orangnya apa? Ya, suara yang menghina ini, kenapa kok kamu bisa tersinggung? Karena kamu bikin seakan-akan ada tokohnya di sini. Ini yang dihina. Tapi seandainya ini gak ada tokohnya ini, suaranya tetap. Misalnya kamu terjemahkan dah, ini penghinaan. Tapi kalau gak ada orangnya, ada gak yang dihina? Gak ada. Bisa gak kamu mikir begitu? Enggak bisa, karena kamu dipaksakan untuk ada saya ini. Ini loh yang namanya abidya, namanya moha. Ini nih. Sebetulnya technical sekali. Buddha Dharma ini technical sekali. Kalau seandainya kamu tadi diomongkan, kamu orang yang jahat, orang yang jelek ini, kalau enggak ada sayanya, yang ada suaranya terus kan. Meskipun suaranya ini kamu prosesnya pakai anumana. Berikut dengar begitu berarti. Ah, ini suara. Suara Feni, Feni lagi marah-marah, makanya menuduh saya yang enggak-enggak. Mungkin kan saya reaksinya kan mungkin begitu. Atau reaksinya mungkin, wah Feni ini benar-benar kurang ajar sekali menghina saya begini-begini. Mungkin kan. That's okay. Tapi itu pun sebetulnya okay juga loh. Kalau kamu pilih, kamu kalau kamu milih saya di ini penghinaan, ya perasaan berikutnya merasa dihina. Kenapa kok kamu merasa dihina? Karena the force belakang tadi yang saya ngomongkan, the force itu memaksakan kamu menerima itu sebagai penghinaan. Why? Force ini itu bentuknya apa? Pembentuknya bagaimana sih? Force ini isinya tilasan-tilasan. Ini kamu yang bikin sendiri. Ini berdasarkan rekaman-rekaman tindakan-tindakan kamu yang lalu. Bukanmu, tindakan yang lalu. Nah, kalau kamu biasa mendengarkan kata begitu yang artinya penghinaan, dengan sendirinya kamu mendengar kata begitu, itu juga berarti penghinaan. Seandainya kamu tidak pernah menghina orang, kamu dengar kata-kata begitu, kamu merasa dihina atau enggak? Itu penghinaan atau bukan? Pasti bukan, karena kamu enggak tahu kan. Kalau kamu enggak pernah dihina, misalnya kamu enggak pernah punya konsep menipu orang, ngomong yang enggak benar. Artinya, setiap ngomong kamu omong apa adanya. Misalnya kamu ketemu, "Hi Guido, how are you hari ini?" "Lousy." "Saya lagi enggak senang tadi pagi, enggak tahu gimana, usaha apa gimana." Tapi enggak, kamu bilang, "How are you Guido?" "Fine, perfect." Apalagi yang tanya saya, selalu jawabnya perfect. Karena saya yang usul. Tapi kalau kamu ngomong, kalau kamu gak pernah sama sekali ngomong tidak sesuai dengan apa yang di pikiranmu, kira-kira kamu, kalau kamu dengar apa-apa di luar kamu, kamu merasa, pernah merasa dibohongin atau enggak? Pasti gak pernah, karena gak pernah punya konsep untuk dibohongin. Tapi kalau kamu biasa selalu ngomong apa yang kamu bicarakan, buka mulut ini tidak sesuai dengan apa yang benar-benar di benakmu, meskipun sebetulnya kamu anggap, ah ini kan omongan biasa-biasa. Memang kalau di Indonesia caranya begitu tuh, tata caranya. Ya, yang saya selalu bilang, misalnya, "Oh kapan-kapan mampir dong." Kamu, "Oh iya, iya, iya." Padahal, mampir tempat kamu ngapain? Misalnya, kamu sudah biasa, di pikiran kamu ini sudah biasa pikir apa-apa negatif, pikir-pikir. Ini kalau kamu kedengaran suara begitu, misalnya kapan-kapan mampir dong, kamu anggap orang ini cuman
basa-basi.
Karena pikiranmu sendiri berkondisi kamu selalu basa-basi. Tanpa kamu pernah berkondisi, ini loh yang saya masukkan, the force. Kalau force-nya ini kamu ganti, di mana force-nya ini yang kamu pilih nanti hal-hal hanya yang nyaman aja. The force ini kamu pilih hanya kamu yang ingin kamu rasakan aja. Apapun nanti yang kamu dengar, kamu rasa semuanya itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Caranya susah, karena apa? Ini A ini itu loh, seperti anak saya dulu waktu kecil main di arcade itu, Pak Ari. Ada lubang-lubang-lubang, dia bawa palu gini. Ting, keluar pukul. Gini. Pernah nggak kamu lihat? Main. Kok bisa-bisanya orang mikir begitu? Tapi ada ketawa. Gitu. Just going like that, you know. Popping up. Okay. Tapi kalau kamu misalnya, yang kalau kamu pikir, semua yang pop up ini, oh, sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya. Dan kamu lihat semuanya yang muncul dengan sendirinya, semuanya sesuai dengan misalnya kamu diberitahu kalau ini keluar jangan dihantam gitu. Ini memang ini yang paling perlu. Ini gini. Ya dengan sendirinya kamu tidak dihantam. Misalnya permainan itu diganti. Enggak dikasih palu, cuman dikasih misalnya apa bunga gitu misalnya. Begitu keluar kasih bunga. Mana yang enak? Mana yang lebih senang? Alangkah indahnya. Kasih bunga, senyum terus hilang juga. Kasih bunga, itu saya kira lebih anu loh. Apakah enggak? Jangan enggak boleh dipukul, kalau dipukul begini, tapi kalau dibegini kan senyum gitu misalnya, kelihatan mukanya gitu. It's amazing that you do that. Tapi kita ini enggak, setiap ada apa-apa yang keluar di sini apa? I. Ego yang pentingnya luar biasa. Yang gampang tersinggungan. Yang gampang marah. Yang menderita. Yang sering ditipu. Yang serba ketidakcukupan. Yang mengalami kesukaran ekonomi. Yang kurang ini. Ini yang keluar egonya ini. Ego ini pikiran kamu sendiri. Kamu keluarin terus. Jadi kalau ada apa-apa, kenanya ini terus kan. Lalu kamu balasnya berdasarkan ini kan konsepnya. Kamu balasnya sesuai dengan begini. Mana bisa hidup kamu enak? Kamu mau sembahyang berapa kali? Mau baca mantra berapa ratus ribu kali? Mau baca Liam King? Mau baca apa? Kalau ini enggak dirubah, mana bisa kamu bisa enak? Enggak mungkin. Karena keluar ego ini, tapi seandainya ego ini tidak muncul, nyatanya memang tidak ada, Pak. Ini adanya ego di sini ini, maka ini loh salah satu yang disebut the view of transitory reflection. Ini apa? Abidya di sini, moha, keluar ada egonya, ego grasping ini. Kamu keluar ada egonya, kamu keluarin egonya ini. Maka ini loh yang kita sebut apa? Yang bikin kalian menderita atau bikin kalian happy. Ini aja cukup. Saya bukan bilang misalnya kalau ada, tapi alangkah baiknya seandainya setiap begini ini yang kamu lihat justru dari segi positifnya. Makanya kalau kita nyatakan di sini dikatakan ya, jadi kamu tahu ada yang namanya pratyaksa yang nggak salah ini, dan ada yang namanya anumana. Yang kamu masak, yang kamu olah, yang kamu tambah-tambahin, yang kamu sudah apa force-nya ini sudah jalan. Pertama-tama dengan nambahin kamunya dulu, orangnya dulu. Keduanya dengan mementingkan orang ini lebih dari orang yang lain, makanya force-nya ini selalu menghantam kamu sendiri. So this is where it's wrong. Ini mulainya di sini. Moha dosa lupa mulai moha. Mau ngomong mula klesa mulainya yang namanya lima racun mulainya avidya. Nggak ngerti ini loh yang disebut. Makanya kita mulai dengan di sini. Ini nanti lunch jam berapa? 12. I half now ya. Half break. Mungkin jadi saya kira bisa nggak dirasakan begini. Apa antara prateksa dan anumana ini, dan di mana apa kok lain apa mengapa kok selama kita menyadari sesuatu itu kadang-kadang kok bisa tahu ini air, ini tisu dan sebagainya, ternyata itu adalah anumana, ternyata itu bukan prateksa. Tidak berarti prateksa ini baik, prateksa ini baik atau buruk, neutral seperti kamera, seperti apa tape recorder, seperti apa neutral totally. Yang bikin onar ini anumana ini cara kamu melihat begini ini. So you got that? Ada yang dipertanyakan? Yeah.
Terus kalau bicara soal prayaksa itu bagaimana menghubungkan yogi sama prayaksa?
Oh, prayaksa.
Itu kalau yogi itu dia bisa melihat dan mendengar sekaligus secara langsung, itu gimana menghubungkannya sama dasar itu?
Iya, nah ini makanya disebut di sini tiga yang namanya yogic ini. Yogic ini sebetulnya very very special. Di karir kamu sebagai seorang Buddhis, nanti harus melewati ini. Ini nanti kamu sudah melewati ini yang namanya srotapana. Kamu kalau sudah melewati ini, kamu menjadi seorang Arya. Karena apa? Karena untuk pertama kali ini, kamu bisa melihat, menyadari realitas secara benar dan secara langsung. Dan ternyata realitas ini tidak terbatas oleh panca indera. Ternyata realitas ini tidak terbatas hanya mental. Mental sebenarnya, tapi lebih dari itu. Makanya dikatakan para Buddha, Buddha ini artinya mencapai kesempurnaan. Artinya cara melihat beliau pakai yogic direct perception all the time.
Ini yogic ini dalam kondisi kita inovasi itu berarti kita tergantung sama segala kondisi gitu.
Ya, tapi untuk dapat yogic ini maka dikatakan pertama kali kita makanya dibagi dua kan keberadaan kita. Ini namanya pratarjana di sini. Anak kecil, TK, kita semua ini. Kemudian yang di sini namanya Arya. Batasnya ini yogic direct perception ini. Kamu lihat sudah ini. Nah, kalau kamu sudah pernah lihat realitas secara benar ini, untuk dapat lihat itu, kamu butuh dua. Artinya, entah menggunakan badan kamu fisiologi, tapi your mind waktu itu harus tenangnya luar biasa. Mindnya waktu itu apa? Ini semuanya ini prosesnya ini semuanya sudah tenang dan ini istilahnya shamatha, right? Namanya shamatha. Dalam kondisi shamatha ini nanti pandanganmu, caranya kamu persepsi ini namanya vipassana. Makanya kata vipassana ini special insight, bisa lihat lebih banyak. Ini lain dengan mungkin yang dinamakan meditasi vipassana ini. Karena keterangan dalam hal ini tidak berarti yang satu salah atau yang satu benar. Lain-lain aja digunakan gitu. Dalam hal ini untuk jadi Arya harus ada dua-dua ini hadir. Shamatha, dan hanya dalam shamatha ini kamu bisa mengalami vipassana ini, mempunyai. Saat itu dengan dua ini kamu bisa lihat realitas secara benar. Jadi dikatakan di Buddha Dharma, sampai kita nanti mencapai taraf itu, pandangan kita ini tidak pernah benar. Karena apa? Terpengaruhi oleh banyak force tadi. Makanya force-nya ini harus clean, clean, clean. Mikir gini baru nantinya ini bisa benar. Jadi sebetulnya untuk bisa jadi Arya ini benar-benar bisa dicapai. Gak ada hubungannya kamu jadi Arya harus jadi Bante, harus jadi Biksuni. No need. Kata Arya ini pentingnya luar biasa sebetulnya. Kata Arya ini bedanya di sini nih. Maka dikatakan orang yang sudah melewatin ini, dia tahu bahwa kenyataan ini mempunyai empat macam, boleh disimpulkan mempunyai empat macam kenyataan. Ini yang disebut Catur Arya Satyani. Empat kebenaran Arya, kenyataan Arya. Sebab saat itu yogic direct perception ini kamu tahu yang namanya Catur Arya Satya. Kamu tahu yang namanya Four Arya Truth. Makanya disebut terjemahnya bahasa Inggris noble katanya ya, Four Noble Truth. Jadi empat Catur Arya Satya nih. Ini sebetulnya bukan apa-apa, bukan teorinya Lord Buddha. Hanya menerangkan orang yang melewati Arya ini tahu bahwa ada empat kondisi. Kondisinya apa? Pertama, bahwa kamu ini selama punya pikiran, perkataan, perbuatan dan bahwa force yang macam begini, keberadaan kita ini loh, ini bersifat tidak memuaskan, bersifat duka. Dan duka ini ada sebabnya, force tadi yang menyebabkan kamu selalu tidak memuaskan. Yang kamu bisa mati, bisa marah, bisa tersinggung dan segala yang enggak enak. Dan semuanya ini bisa berhenti. Dan dihentikannya itu ada jalannya. Simple. Catur Arya Satya. Makanya waktu Lord Buddha nerangkan begitu, orang yang sudah memang punya itu, oh, I got it. Seketika itu juga beliau-beliau ini jadi para Arya. Realization for Arya Truth. Jadi Catur Arya Satya ini bukan teori. sebetulnya hanya menjelaskan fakta bahwa kalau kalian nanti mencapai di sini, kalian lihat ini. Kita bisa lihat. Sebab hari ini kita bisa lihat jadi Arya, besoknya kita tetap sama orangnya. Cuma yang lain apanya? Pikirannya lain. Sudah pernah lihat kebenaran. Jadi kalau ada apa-apa ketawa aja. Kamu dihina orang, oh saya lagi dihina ini. Sakit hati enggak? Tetap sakit hati. Jangan bilang ya, tetap saya ngerti. Tapi kamu ketawa aja. Iya, karena saya tahu datangnya dari mana. Dulu saya mesti nyakitkan hati orang, makanya oke. Bukannya enak, tetap gak enak. Sampai nanti kamu jadi arhat. Nah, wah, kamu jadi arhat atau arhan, definisinya ininya sudah hilang semua. Jadi kamu mau dihina, diapakan, kamu tidak punya lagi force-nya untuk lihat itu sebagai suatu negatif. Kamu senyum terus.
Nah, sebelum jadi arahat, kalau begitu
lah, pasti bisa. Tapi ini lucunya, Pak Hari tanyanya bisa gak sebelum jadi arahat untuk mencapai begitu. Iya bisa dan enggak. Tapi sebetulnya enggak bisa. Tapi maksud saya begini, di Dharma ini luar biasa sekali. Biasanya diterangkan kalau kamu sudah mencapai atas ya, tambah atas, lebih enggak merasa begini. It's not true. Di mana-mana di sutra disebutkan, di mana-mana di ajaran disebutkan, di sastra, di komentar disebutkan. Sambil kita maju spiritualnya, kita tetap up and down. Jadi arhat pun kadang sebelum jadi arhat, kadang-kadang masih marah. Kadang-kadang masih terus, tapi naik terus, lama, langka kejadiannya. Tapi tetap up and down. So, jangan kaget kalau kalian juga tetap merasa begitu meskipun saya sudah tahunan belajar begini kok masih begitu. Tapi ya mungkin kalau tahunan enggak maju-maju yang perlu dicek memang. Ini benar atau enggak gitu ya. Tapi artinya grafnya ini kalau di graf bursa naik terus tapi masih ada begini ya. Jadi jawabannya enggak bisa, Pak. Karena apa? Karena aku tadi yang muncul ini loh. Arhat pun masih punya keakuannya ini. Makanya setelah jadi arhat, dikatakan hilangnya semua force tadi dan tilasan-tilasannya. Ini definisi apa? Nirwana. Jadi arhat ini dicapainya nirwana. Nirwana ini sinonimnya apa? Moksha. Moksha ini bahasa Indonesianya apa? Merdeka. Ini loh nama tadi. Mengapa kita bilang merdeka tadi pagi? Tujuan kita itu ini. Kalau Bung Karno mengatakan kemerdekaan ini adalah jembatan emas, saya masih ingat dulu saya belajar apa kewarganegaraan waktu saya kecil di sekolah salah satu namanya Civic kewarganegaraan. Selalu ditanya kalau Bung Karno habis pidato ya terbit bukunya, wah harus belajar ngapalin gitu. Saya masih hafal ini. Bung Karno mengatakan kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju keadilan dan kemakmuran bangsa. Ini Bung Karno mengatakan begitu. Nah, menurut saya waktu itu pun saya menanyakan, lalu kemerdekaannya ini, jembatan emasnya ini, atau keadilan dan kemakmurannya? Jadi rupa-rupanya di definisinya Bung Karno ini, kemerdekaan ini hanya jembatan emas menuju ke keadilan dan kemakmuran bangsa. Karena waktu itu merasakan di Indonesia ini tidak adil cara kita memakai. Dan tidak makmur. Jadi sekarang kita ini sudah nyebrang jembatan atau belum? Saya kira naik jembatan aja belum. Jadi merdeka ini untuk apa sebetulnya? Ganti aja orangnya. Cuman yang di atas-atas ini tetap sama aja. Apa artinya merdeka kalau korupsi masih merajalela? Ya, artinya apa? Itu laku kan ya? Laku. Ini kan sebetulnya kita, makanya Bung Karno lalu pikir, oh, bikin betul lagi, revolusi belum selesai. Terus pakai apa? Genta suara revolusi Indonesia misalnya. Atau terus ternyata masih belum macam-macam. Makanya terus Trisakti. Mungkin kalian belum lahir semua ini waktu mengatakan Trisakti. Kamu tahu Trisakti ini apa coba? Universitas. Enggak. Trisakti ini dulu Bung Karno mengatakan bahwa pertamanya secara politis kita harus menjadi negara yang berdaulat. Kedua, secara ekonomis kita harus mandiri, berdikari, bisa tergantung. Yang ketiga, ini saya masih apa dulu, waktu masih muda. Ya, ini dikatakan bahwa secara kita berkepribadian, budaya kita mempunyai kepribadiannya khusus. Jadi Bung Karno ini luar biasa sekali. I love him. Tapi dari kemerdekaan ini lain kan yang dinamakan merdeka di Buddha. Tapi tujuan Buddha Dhamma untuk supaya kita merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari force ini. Force-nya ini bagus supaya yang ini A ini enggak muncul terus ini. Kalau muncul pukul. Muncul pukul terus. Jangan dikasih bunga. Muncul pukul. You know. Ini nanti lojong. Lojong itu apa? Kalau diterjemahkan lojong yang kita bicarakan nanti baru begini, itu adalah teknik memukul air yang selalu muncul. Sebab munculnya ini kadang-kadang nggak merasa, Pak. Munculnya kadang-kadang air ini luar biasa sekali. Misalnya kalau kita lagi mau marah ya, kita lagi mau marah kan, airnya ini munculnya sebagai sahabat baik. Ya benar, kamu memang benar. Marah itu memang bisa dimengerti. Memang orang itu kurang ajar. Jadi, ya kita merasa punya teman kan di sini. Dan benar di pikiran kita selalu sebetulnya saya tahu saya pengen marah, tapi nggak apa-apa marah nggak apa-apa. Kalau ini pantas nggak marah. Orang itu memang pantas dimarahi. Kalau kamu nggak marah sekarang dia juga nggak bisa tahu aturan nggak tahu nggak bakal. Dan ini kita tuh terus tambah marah. Who is that? Ini the ugly eye yang keluar. Ini yang bikin onar, biang keroknya ini keluar. All this I, yang gak ada. Yang keluarnya karena avidya. Yang keluarnya karena our mind, keracunan. Lima tadi, apa tiga? Moha, dosa, dan loba ini. It's so simple. Karena kita membiasakan diri begitu terus. Karena kita menyerah di hidup ini. Karena kita tidak mau lihat ke dalam. Makanya dikatakan, itu inner science. Buddha Dharma dikatakan inner science ini karena melihatnya ke dalam. Kita tidak menaruhkan dunia luar, melihatnya ke dalam. So we talk like that. Jadi kalau kita melihat begini, lalu air yang keluar ini kita bisa lihat. Sebab keluarnya ini yang satu sebagai begitu, dan kadang-kadang keluarnya tidak, kalau Hisolinus mengatakan kadang keluarnya sebagai apa, pelindung. Itu misalnya kalau kamu lagi jealous, itu keluar lagi teman kamu ini, pelindung kamu di sana. Kamu mulai diberitahu seakan-akan di dunia. Orang itu keterlaluan. Kenapa dia baik dengan yang ini? Padahal sebetulnya harusnya baiknya ke saya. Iya ya benar, kamu benar. You're right gitu. You are the best gitu. Harusnya kamu memang. Memang orang itu apa sih orang itu? Sebetulnya jadi di hati ini selalu ada yang berbisik untuk kamu try to hate or don't like this thing. Tapi yang ada apa di sini? Klesha. Yang ada ini bukan sesuatu yang nyaman. Yang ada di sini cuman kamu anggap ini sesuatu yang nyaman, kamu anggap ini sesuatu yang benar. Kamu anggap bahwa ini sudah sepantasnya begitu. Kamu masuk perangkapnya. You let it go. Kamu apa begini dan orangnya kamu bentuk begini. Makanya coba, ada enggak orang yang katanya cemburu itu yang enak? Iri hati itu yang enak ada enggak? Tapi berapa kali kita iri hati, berapa kita iri cemburu? Itu kalau namanya bukan bodoh, ya namanya bodoh kan? Kamu sudah tahu enggak enak kan? Tapi kamu tetap jalankan. Bisa enggak kamu nangkis itu? Sure you can. Karena kamu tahu. Jadi lain kali kalau kamu cemburu, kamu tahu bahwa ini enggak enak kan? Tapi tetap merasa enggak enak. Oke. Saya enggak mau cemburu lagi. Mulai sekarang, saya akan lihat rejoice, bermudita. Saya senang kalau lihat orang saya. Biar yang lain baik, sure, it's good. Pertanyaan Pak Ari, mungkin enggak kita menyapa itu sebelum arhat? Ya enggak mungkin. Tapi mungkin dalam arti kata, karena kita sekarang tahu antidotnya. Kita tahu obat penawarnya. Apapun yang akan terjadi di kita. Jadi kita sekarang tambah lama begini. Makanya kalau ada orang komplain ya, apa orang nyerah gitu, sebetulnya sederhana sekali. Sumbernya itu selalu entah kamu lah, ini lucunya. Kamu sombong, sesombongannya luar biasa, dan kamu depres, apa namanya, depresi. Itu percaya atau enggak, itu skillnya sama. Ini loh, urut-urutannya sama. Depresi dan kesombongannya luar biasa, ini cuma dua extreme pole. It's the same scale, the same spectrum, spektrumnya sama. Kamu bahkan bisa lihat orang yang depresi ini sebetulnya sombong yang terbalik. Saya orangnya gak bisa begini, gak bisa gitu. Artinya apa sih? Saya kurang bisa, saya kurang. Iya kan? Kalau depresi kan ngomong begitu. Artinya apa? Kepinginnya saya gak diketahui orang seperti itu. Kepinginnya saya canggih. Kepinginnya saya lebih cakep. Kepinginnya saya lebih kaya seperti itu. Tapi saya gak begitu. Apa-apa saya selalu gagal begini. Seandainya kamu punya keberanian dan kebijaksanaan sedikit aja, egonya ini gak muncul, kamu balik aja. Kenapa kalau saya gagal? It's okay. Kenapa kalau saya kurang canggih? It's okay. Kira-kira kamu depresi atau enggak? Enggak mungkin depresi. Karena enggak ada kesombongannya. Kalau seandainya ada kesombongannya, pasti kamu depresi. Karena kamu anggap orang lain nganggap kamu begitu, padahal kamu begitu. Kamu enggak mau dianggap begitu. Makanya kamu stres. Saya makanya ke usul ke kalian. Jangan mau stres. Ya. Stres ini artinya apa? Kerjaan banyak begini, stres. Kenapa? Karena gak ngerti. Ya, karena kamu gak ngerti. Nah, maksud saya begini. Kalau bisa, kalau kamu belajar di Buddha Dhamma ini, jangan gunakan kata stres. Guna kata pressure, boleh. Bedanya apa pressure sama stres? Kalau pressure itu, kamu tahu ini kerjaannya banyak gini, tapi kamu tahu jalan keluarnya. Stres ini kalau kamu tahu kerjaannya banyak dan kamu give up finding out the way out. Kamu nyerah, kamu bilang saya gak tahu mau apa-apa. Ini loh yang bikin stres. Memang kadang-kadang kelihatannya kamu gak bisa apa-apa. Misalnya yang punya anak, anaknya nakalnya luar biasa, kamu stres luar biasa. Mau apa-apain saya gak bisa, belum tentu. Kenapa? Karena kamu selalu menganggap anak itu harus bertingkah laku seperti apa yang saya inginkan. Persoalannya di situ kan? Stresnya kan di situ. Oh, anak ini nggak pernah nurut, memang benar. Tapi nurut siapa dulu dong? Anaknya nurut dia sendiri, dia happy-happy. Orang tuanya stres sendiri, yang salah siapa? Ya. Lu kadang-kadang kalau dipikir, oh, kadang-kadang nasihat-nasihat ini menyesatkan. Misalnya, ya banyak cerita-cerita begini. Tapi ini agak, karena saya jawab, dan sambil nunggu apa makan siang, nanti yang di sini, nanti yang berat-berat sehabis makan siang, jadi kamu sambil ngantuk-ngantuk, kita bisa lebih cepat gitu. Kalau sekarang masih belum ngantuk, ini kalau masih kelihatan perhatian gini, saya harus hati-hati nerangkannya gitu kan. So when you sleepy, then you can do that. Ya. Yeah. Oh, oke. Okay. Mundur makan siangnya. Bad news, kamu nggak bisa ngantuk dulu dah. Bentar lagi. Anyway, so. Did you get that? Makanya sekarang coba nirwana artinya apa, Fahri?
Kebebasan.
Moksha kan? Merdeka. Artinya apa? Gak pernah marah, gak pernah jealous, gak pernah takut, gak pernah apa. Sederhana sekali. Nirwana tidak berarti tahu-tahu kepala kamu gundul semua, pakai jubah. Tidak. Kalau jadi nirwana begitu ngapain? Not nice. Nirwana ini di mana rambutnya sudah enggak begitu apa? Mungkin yang pengen keriting ya keriting, yang kepengen lurus ya lurus, yang kepengen panjang mendadak panjang, yang pengen pendek. Tapi sebetulnya sudah enggak urusan mengenai rambut. Lebih enak. You know, nirwana is that. You know, nirwana sudah, kamu bayangin. Enggak pernah jealous, enggak pernah takut, enggak pernah iri hati, enggak pernah. Ini loh yang namanya merdeka. Makanya kalau kita bilang merdeka, permulaan itu harus jadi tujuan kita. Mumpung kita jadi manusia. Ini selangka sekali. Jadi manusia ini langka sekali. Kita ini benar-benar kadang-kadang seenaknya sendiri, enggak mikir. Jadi manusia ini langka sekali. Untuk bisa jadi begitu itu mungkin sekali. Tapi kalau kita dengar banyak dhamma di sana begini ya, yang diterjemahkan nirwana, definisinya begini, begini, begini. Lalu kalau ada misalnya apa di orang meninggal gitu, semoga nyawanya sampai ke nirwana. Saya pikir konsep nirwana apa itu night club, apa restoran gitu kan ya, apa resort gitu misalnya nirwana. But now you know. Sekarang kalian tahu kan artinya nirwana. Kamu sekarang tahu namanya arhat. Arhat itu tidak berarti kemana-mana naik macan bisa. Ya. Atau yang tidak berhenti-berhenti selalu kipas-kipas. Iya kan, apa 18 arhat itu kan macam-macam. Ada yang naik macan, ada yang naik Lexus. Ya arhat modern belum tentu enggak ada. Pasti ada. Dan enggak apa-apa. Arhat kalau suruh milih naik Lexus atau naik bajaj, milih mana coba? Pasti milih Lexus. Kalau enggak arhat bodoh. Cuma buat si arhat enggak beda naik Lexus atau naik bajaj. Artinya siapa bilang? Nah ini juga korupsi agama Buddha. Dikatakan agama Buddha ini supaya kita tidak mempunyai keinginan. Sering sekali dengar. Supaya menumpas keinginan. Nah kalau kamu tidak punya keinginan, itu hidup itu kayak apa? Saya punya keinginan ke WC. Ah, enggak punya keinginan. Bikin repot. Ya. Bukan itu. Agama Buddha Dharma bukan supaya kamu tidak punya keinginan. Buddha Dharma ini ngajari supaya kamu tidak tergantung. Kepuasanmu tidak tergantung dari dipuaskannya keinginan-keinginan itu. Itu loh artinya. Yang namanya tanha ini gak ngerti. Makanya kalau diterjemahkan cepat, ada keinginan, hapuskan keinginan. Misalnya hal simple aja dah. Kadang-kadang kita misalnya lagi meditasi, lalu hidung gatal. Mengapa kamu? Punya keinginan garuk? Salah. Enggak punya keinginan garuk? Gatal. Ya, kamu gimana suruh meditasi? Enggak mungkin bisa kan? Makanya kalau perlu digaruk, ya asal jangan bersuara terlalu mengganggu tetangganya kan? Mengganggu problem. It's okay. Tapi ternyata keinginan ini memang akan terus menerus. So, you know, this one here. Ini makanya ini ada hubungannya dengan cara kita melihat sesuatu. Karena godokannya ini force ini nanti yang membuat kita memutuskan sesuatu, marahnya, enaknya, gitu. Ini akan ada terus force-nya ini. So to have desire, punya keinginan itu oke aja, asal dan nah, sekarang kamu tahu yang mana dulu. Kalau keinginannya hanya ingin memuaskan keinginan-keinginan yang dasarnya indrawi dan apa gitu, itu kamu tahu persis bahwa itu sebetulnya oke aja sih. Tapi itu terpenuhi atau enggak terpenuhi akan diganti oleh keinginan lain. And then you keep going on forever. So it's okay. Nah, ini nanti Sebelum saya maju sedikit, ada pertanyaan enggak urusan ini? Ya, ya. Loh. Ya.
Mungkin pakai
Sorry.
Mungkin pakai mic aja nah. Biar kedengeran. Kasih namanya ya biar tahu.
Selamat siang, nama saya Alun. Apakah trick perception itu sama dengan memfokuskan awareness kita pada saat proses sebelum proses anumana? Terus yang kedua, apakah pada saat trick perception itu berlangsung leaving no imprint gitu, nggak meninggalkan imprint? Terus yang ketiga, apa pada saat
direct perception itu langsung tidak ada proses, karena kita bisa melihat antena semuanya baik objek yang diterap, objek yang di-perceive maupun indranya itu semuanya empty. Oke, okay. Memang technical, tapi intinya direct perception ini sederhana sekali, seperti kamu menggunakan kamera itu tadi, seperti recording, hanya recording aja. Mengenai imprint yang kamu bicarakan itu, kalau saya terkait benar ya, belum. Yang kamu bayangkan ini urusan pasana kan, imprint, karmic imprint kan. Karmic imprintnya belum di situ. Nanti kalau kamu berikutnya, cuman ini sebetulnya ini saya ngomongkan caranya kamu ngomong. Nanti kalau kita ngomongkan mengenai mind ini, which I'm going to talk sesudah menjawab beberapa pertanyaan di sini. Di sini nanti kita ngomongkan imprintnya di mana dan sebagainya. Jadi direct perception itu kamu bayangin sebagai kamera, sebagai tape recorder itu aja, termometer gitu, ya. Nanti jawaban mengenai imprint, I'll talk about it in this way. Tadi siapa lagi yang mau tanya?
Selamat siang, nama saya Luciana. Mungkin agak melenceng ya Pak ya. Ini aku mau nanya, itu untuk anumana itu kan berarti yang anumana kan berarti yang itu merekam pengalaman-pengalaman. Jadi itu saya agak sedikit confused, itu ada hubungan sama karma nggak? Atau itu relatif sama karmanya sangat gede atau gimana? Terus yang kedua tadi ada dibicarakan mengenai nirwana. Berarti di sana kan kita tidak merasa kecemburuan, tidak ada di hati. Apa itu kita merasa bahagia juga? Dan apa kalau kita sudah mencapai kondisi nirwana, itu masih terikat karma nggak?
Oke, okay, very good question. Saya jawab yang kedua dulu ya. Udiana, that's a very nice question. Jadi sebetulnya yang namanya nirwana, misalnya Udiana mencapai nirwana malam ini, ya. Besok kelihatannya sama atau enggak orangnya? Tetap sama. Tapi our mind, cara kita berpikir sama sekali lain. Kamu bayangkan di mana cara berpikir kita, pengalaman kita ini tidak ada kemarahan, tidak ada ketenggian, tidak ada iri hati, itu dengan sendirinya bahagia atau enggak? Bahagia. Tapi bahagia di sini ini definisinya bahagia yang sebenarnya. Karena biasanya yang kita definisikan kebahagiaan di sehari-hari ini sama dengan dipenuhinya keinginan. Kebahagiaan sehari-hari ini biasanya diasosiasikan dengan kamu dapatkan apa yang kamu maui. Ya, dan kadang-kadang kebahagiaan ini diasosiasikan dengan kepuasan. Misalnya, kamu lagi habis apa, karena kecoak ini membantu sekali. Kamu habis membunuh kecoak, kamu puas. Kamu anggap kamu bahagia. Karena kebahagiaan yang sehari-hari ini yang berdasarkan definisi yang salah, ini sebetulnya tidak membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena definisinya kebahagiaan ini justru tadi yang para arhat ini sudah mengalami karma atau tidak, dengan dicapainya arhat itu sudah tidak lagi mengalami buah karma-karma negatif. Tapi arhat itu mengalami 100% buah karma-karma positif. Jadi sebetulnya mengatakan Buddha itu mengalami karma atau enggak? Tidak seperti karma kita, tapi mengalami karma-karma yang sempurna. Jadi karma ini sebetulnya bukan seperti apa ya? Karma ini sebetulnya sederhana sekali. Kamu berbuat sesuatu, menimbulkan dirasa, menyebabkan yang lain. Makanya tadi pertanyaan kamu yang pertama, anumana ini ada hubungannya dengan karma atau tidak? Yes, of course. Karena yang menyebabkan kamu bisa memproses, kamu bisa menjalankan ini karma sebetulnya. Kita di sini, kita anggap segala sesuatu itu normal. Kalian bisa lihat saya, kalian anggap itu normal. It's not normal, you know. Nggak selalu semua itu bisa lihat saya. Tapi yang aneh lagi, kamu lihat saya ini macam-macam. Ada yang bosan, ada yang senang, ada yang gini, macam-macam kan? Benar-benar. Nah ini di anumana ini dipaksakan oleh karma-karmamu. Cuman ini di sini saya hanya ngomongkan caranya. Nanti kalau karma, kalau kita sudah ngomongkan cita di sini, dalam arti kata cita, I will try to explain that. Ya, antara itu explain lah. Cuma saya kepengen clear di sana. Jelas ya, saya. Jadi kalau jadi arhat, malam ini jadi arhat atau siang ini jadi arhat, sore nanti tetap aja kita bentuknya sama. Ya mungkin kita jalannya agak lain gitu misalnya, supaya tetangga bisa lihat. No. Udah nggak mikir begitu sama sekali. Karena memang kita itu jalan begitu kan, pengen senang kan, pengen dipuji kan. Nah kalau arhat sudah nggak butuh dipuji. Karena sudah senang, sudah dapat namanya suka, maha suka. Makanya nama Lord Buddha ini salah satunya Sugata, Sukam Kata. Makhluk yang selalu luar biasa senangnya, please, Sukam Kata. Makanya beliau ini selalu senyum. Ini karena bliss di sini, bahkan kadang-kadang diterangkan orgasmic bliss. Ini saya cuma bukannya mau bikin sensasi, itu istilahnya, tapi tidak tergantung dari panca indera, tidak tergantung dari keinginan, just bliss. Karena keberadaan segala sesuatu ini sebetulnya perfect. Sesuatu ini sebetulnya perfect gitu. Namanya bagus sekali loh, Udiana. You know, nama Udiana ini kan artinya, tahu kan kamu? Artinya apa namamu?
Bukan Rudiana, Pak.
Rudiana. Oh, Rudiana. Oh, I'm sorry. Ini salah dengar. Ini direct perception kurangan. Makanya anumananya langsung keliru. Rudiana ini sebetulnya tempat di mana dikatakan guru sempat masa bawah. Still reside. It's very nice place. Buddha Vetra yang... Yes, of course, I
Oke, ada. Ada lagi mungkin? Ya.
Ya.
Terima kasih, saya Rani. Saya ingin tadi dikatakan bahwa kebahagiaan. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang kebahagiaan yang urusan aktifkan atau kebahagiaan yang selalu muncul dari diri kita sendiri tanpa kita menyadari suatu hal. Jadi maksud saya, setiap saat kita bisa merasakan, melihat atau merasakan suatu kebahagiaan apapun yang terjadi.
Nah, begini, saya kasih keterangan tambahan ya. Itu benar dan dengan satu catatan. Sebetulnya kebahagiaan ini, saya mundur aja. Kebahagiaan ini muncul dengan sendirinya atau bukan tanpa disadari. Tidak ada yang tidak disadari. Yang kita bicarakan di sini ini kesadaran. Setiap 65 kali kesadaran. Hidup ini hanya rentetan kesadaran. Jadi sebetulnya tidak pernah kita ini tidak sadar. Kita ini akan sadar terus. Tapi yang disebut diartikan kebahagiaan di sini, happiness, peace, itu seperti peace. Di definisinya tidak adanya pengganggu. Tidak adanya pengganggu. Nah, pengganggunya ini apa? Pengganggunya ini bahasa Sanskertanya klesha, bahasa Palinya kilesa. Ya. Klesha ini artinya kata dasarnya itu klesh, apa mengaduk. Makanya kita nanti akan membicarakan di sini artinya, definisinya menarik sekali. Dari dalam mengaduk kedamaian hati, kecerahan hati yang membuat kita incapacitated dan lose control. apa incapacity itu kita tidak berdaya dan kita tidak bisa kontrol. Ini definisinya klesa. Jadi klesa ini benar-benar yang menggugah. Jadi kalau kita definisi kebahagiaan, selama kita batin tidak pernah gejolak, tidak pernah teraduk, artinya tidak ada klesanya, ya kita bahagia. Tapi memang sukar karena kalian bahagia terus kan, nggak pernah ngerasakan klesa kan. Jadi kamu kan nggak, kalian kan nggak pernah batin teraduk. No, just joking. Kita pun seperti tadi saya ngomongkan, kalau kamu lagi bunuh kacauak gini ya, biasanya meskipun kelihatannya kamu puas, tapi sebetulnya di dalam hati ada yang gejolak.
Cukup
ya? Ya. Ya. One more.
Ada satu lagi ya, mungkin terakhir ya.
Iya, iya.
Akan siap.
Terima kasih. Saya juga tidak kenal Pak Salim siapa sebelumnya masuk dan ini pertama kali bagi saya. Saya cuma ingin
maaf dengan siapa?
Saya Rudin. Saya cuma ingin berbagi persepsi saya sesudah mendengar ini bahwa agama ajaran agama Buddha itu hanya suatu sistem yang harus kita mengerti untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kalau tidak kita inginkan, ya tidak tercapai. Jadi kalau proses hidup sampai dewasa itu memang kita prosesnya itu belajar. Jadi kita setiap katakan itu kamera itu nangkap tapi tidak ngerti itu sebetulnya kita experience yang tidak kita ngerti. Jadi dari pengalaman kita belajar untuk mengerti. Jadi kalau sudah siap mengerti, kita understand dulu. Sesudah understand, kita understood mengerti apa itu. Kemudian kita bisa mengontrol apa yang menjadi pengalaman kita. Itu mungkin kita bisa anggap itu kalau kita sudah tahu dari pengalaman, kita bisa mengontrolnya. Itu yang dikatakan mungkin self control untuk mengatasi apa yang dikatakan pos-pos itu hanya pendapat pribadi saya. Ya itu saja, boleh diterima boleh enggak.
Very good. Terima.
Saya ada pertanyaan. Saya mengadut Buddha itu lebih ke KDT, tapi memang banyak menerima dari agama lain karena saya tidak bisa menemukan apa yang dikatakan dari proses apa yang ada dan tiada. Saya hanya mengerti itu karena ada proses di tumimbal ariya. Yang bisa saya tangkap itu ya realitinya memang bisa ditangkap logika. Itu saja. Mungkin saya yang sini itu butuh lebih mengerti, lebih mendalam. Terima kasih.
Terima kasih. Terus pertanyaannya apa tadi? Saya maaf nggak nangkep sih.
Pertanyaan sebenarnya saya jadi lupa.
Oh iya ya. Wah saya lupa. Sama-sama. No, it's good. No, benar. Nggak.
Jadi apakah kalau kita nangkep sesuatu yang tak enak itu kan kita
nah,
memori.
Iya. Cuma
melupakan memori itu bisa jadi suatu kebahagiaan atau
ini
sebaliknya.
Makanya ya, nanti mudah-mudahan kita bisa agak lancar. Saya tadi pelan-pelan sekali, karena poin ini saya nggak mau kalian meleset. Kalau ini poinnya you got it. Nanti mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa cover terlalu banyak ya, maju sedikit pun, nanti mungkin di lain kesempatan kalau ada mungkin kita teruskan atau gimana. But I really want you to understand that. Cuman tadi saya pakai minta apa kasih catatan satu aja. Kadang-kadang yang kita sebut mengerti, ya understand atau understood tadi, ini kadang-kadang boleh, tapi bahkan boleh dikatakan pengertian kita yang disebut mengerti ini hampir selalu agak tidak benar. Karena caranya mandang masih tercampur dengan adanya aku, kepentinganku. Makanya disebut dulu, itu sebetulnya tidak ada yang bersifat objektif. Di Buddha Dharma itu menyebutkan semua fenomena ini subjektif. Tidak ada satu hal pun yang objektif. Gila-gilaan kan statement ini. Tapi memang kenyataannya begitu. Bahkan sekarang di fisika, di quantum mechanics, itu pun dibuktikan ternyata partikel kalau dilihat berhenti, kalau nggak dilihat jalan-jalan. Jadi si penglihat pun mempengaruhi partikel sekarang di quantum mechanics. Saya ingin pesan aja, jangan sampai berhenti di dalam pengertian begitu saya sudah mengerti, oh saya sudah mengerti begitu. Lebih baik cara berpikirnya mengerti ini proses, kan seperti yang Pak Kadir ngomong, kita maju terus. Makanya disebutkan kita belajar Buddha Dharma ini supaya mendapatkan dua hal. Seperti sayap burung, dua ini bersangkutan, satu tidak bisa sama yang lain. Yang satu ini namanya karuna, yang satu ini namanya prajna, yang namanya compassion dan wisdom. Tanpa compassion, tanpa welas asih, tanpa karuna ini, tidak mungkin kita bisa mengerti secara benar. Lucu ya? Karena proses tadi, force tadi. Tapi tanpa mengerti begini, sebetulnya kita tidak bisa mendapatkan compassion yang benar. Paling kita cuma bisa mengomongkan, kasihan ya orang itu. Itu bukan compassion, bukan welas asih. Bagus, tapi belum. Yang namanya compassion, yang namanya karuna, ini lain dengan merasa kasihan tadi. Nah, dua hal ini, Pak Garudin, maka tolong diingat-ingat. Yang disebut understand, understanding, bahkan disebut wisdom. Bahkan tepatnya sebetulnya, prajna ini terjemahnya discriminating wisdom. Pengetahuan, pengertian yang bisa membeda-bedakan mana yang membawa sesuatu yang positif, mana yang membawa sesuatu yang negatif. Bahkan hal yang kelihatannya negatif di kebiasaan di masyarakat, mungkin sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif di masyarakat, mungkin negatif, kita nggak ngerti. Tapi ini juga contohnya banyak lah. Misalnya perayaan kurban, buat orang ini sesuatu yang baik sekali, berkurban membagi-bagi ke yang tidak punya apa untuk Allah. Iya kan? Tapi bagi orang lain mungkin, terutama bagi binatang-binatangnya yang dikurbankan, tentunya lain sekali pandangannya. Maka jangan masuk perangkap dengan kata pengerti, jangan statis gitu maksud saya, Pak. Pengertian mengerti ini tolong dibarengin dengan welas asih, dengan compassion, dengan welas asih. Ini dua standar dari Buddha Dharma. Kalau ini bisa ada, ininya nanti benar. Ininya semakin benar, ininya semakin gede. Ininya semakin gede, semakin gede. Lama-lama-lama-lama, dua ini jadi satu, baru ini yang disebut kesempurnaan. Begitu itu, tata-tata, mencapai dasar. Begitu itu, intinya dua-dua ini jadi satu, persisnya semacam itu. Saya cuma kepingin apa komentar mengenai konsep mengerti ini, yaitu konsep saya.
Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin sekarang udah waktunya kita istirahat dulu. Makan siang sudah disiapkan ya di sini. Nanti jam 1 saya berharap Bapak Ibu bisa kembali lagi, kita akan lanjutkan supaya kita jangan mengerti setengah-setengah. Nanti ada akhirnya bukan jadi pendekar yang hebat, jadi kena racun semuanya. Kalau nggak sampai dituntaskan ya. Jadi jam 1 kita akan kembali lagi. Saya berharap kita bisa kumpul lagi.
Jam 1 mulai. Jadi kita soalnya agak banyak materialnya ya. Apa?
Jadi jangan terlambat lah. Jadi satu kita sudah masuk di dalam ruangan ini. Baik, silakan semuanya, kita istirahat semuanya.
Jadi saya marah, saya lupa. Ya, kalau jangan sampai nanti berbunyi supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, yang berikut supaya juga oksigennya tetap ada dan kita bisa menyerap, kita tepuk tangan dulu. Ini benar-benar bukannya main-main loh. Saya kalau lagi ngantuk, saya tepuk tangan itu langsung segar. Jadi kalau ada sungguh-sungguh pasti ada rasakan itu. Ya, dengan ada tepuk tangan, ada orang yang tepuk tangan tuh biasanya kan senang kan? Karena senang jadi kita bahagia kan? Ya apa salahnya sih kalau kita tampaknya bahagia gitu kan? kan jadi lebih awet mudah gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu rekan sedama, kita akan mulai lagi apa dari Om Salim. Beliau sekarang sudah ada di sini. Kita akan dengarkan topik berikut yang pasti jauh pasti lebih menarik lagi. Waktu saya persilakan, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak.
Terima kasih Pak. Gak tahu ini nanti yang pasti seperti yang saya omongkan bagian ini the best apa pengiring yang paling baik menghantar ke peraduan membicarakan mengenai kata-kata yang macam gini. Quotation for the day apa saya baca dari sini aja. There will be times when you need a cuddle. Such a nice quotation. So ternyata hidup ini yang begitu seru, yang begitu kelihatannya susah, yang begitu kelihatannya menyenangkan, yang kelihatannya begitu apa heboh istilah sandi gitu, tapi nyatanya hanya rentetan-rentetan pengalaman-pengalaman aja. Ada orangnya atau nggak ada orangnya, yang ada hanya rentetan-rentetan ini, dan rentetan ini selalu berganti-ganti. Setiap cetetan jari atau setiap detik 65 kali berubahnya. Berlakunya ini selalu atas dorongan, atas sebab dari force yang di belakang ini, dan dengan melakukan sesuatu menimbulkan tilasan juga. Jadi ini prosesnya terus menerus begini. Jadi dikatakan kalau kita menggebu-gebu tepuk dada bilang saya orangnya gagah, itu yang ada hanya perasaan gagah, tidak ada orangnya sebetulnya. Tapi ada bentuk badannya, ada bentuk gini, dan setiap rentetan pengalaman ini mempunyai subjek. Karena hanya butuh subjek aja. Karena dikatakan saya mendengar, ini ada pendengaran, jadi harus ada yang mendengar. Jadi subjeknya itu hanya nama aja, hanya label, hanya konsep. Tidak ada aku yang harus mengalaminya. Tidak ada separate me yang harus mengalamin itu. Enggak ada yang memiliki proses itu. Enggak ada yang yang menggerakkan. Enggak usah digerakkan. Ini terus-menerus rentetan pengalaman ini. Dan yang tadi pagi saya katakan bad news, karena kalian semua setuju bahwa hidup ini ada kesinambungan. Ini nanti terus ini. Makanya dikatakan di Buddha Dharma ada empat macam keadaan. Yang tidak bermula dan tidak berakhir, yang bermula tapi berakhir, yang bermula tapi tidak apa? Bermula, ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya, dan ada yang bermula dan berakhir. Tuh, kalau makan kebanyakan. Maksudnya begini. Contoh saya yang keempat, ada mulanya, ada berakhirnya. Ini sederhana sekali. Misalnya kalau ini air di sini ya, saya minum, mestinya air ini habis. Jadi air di gelas ini ada karena gelas ini diisi dan air ini bisa habis. Airnya sendiri, keberadaan airnya itu sendiri juga ada mulanya jadi air, akhirnya setelah diminum bisa jadi tidak air, bisa jadi uap dan sebagainya. Jadi airnya ini pun mempunyai permulaan dan mempunyai akhir. Dunia kita ini punya permulaan, dikatakan di Buddha Dhamma selalu akan punya akhir. Tapi ada juga yang punya permulaan tapi tidak punya akhir. Apa misalnya?
Nirwana.
Atau dicapainya kesempurnaan sendiri, kebudaan. Ada mulainya, tapi gak ada akhirnya. Atau gak ada mulainya, tapi ada akhirnya. Apa? Ini teka-teki, supaya kamu bangun, kalian bang. Suffering. Klesha. Suffering, penderitaan. Itu tidak ada mulanya, tapi ada akhirnya. Duka, ini begitu. Terus apa yang tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya? Mind, cita. Dan keberadaan jagat raya ini, keberadaan ini juga tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Jadi kesadaran kita ini nanti akan terus. Jadi fungsinya terus meneruskan, ada kesinambungan terus. Jadi dulu sebelum ini, cuman kesadaran ini juga itu jadi sifatnya kesinambungan terus menerus, berubah-ubah tapi terus menerus, mempunyai subjek, tidak selalu harus aku, ya, cuman aku bersifat anatta tadi, tidak ada aku yang unitary, aku yang satu apa, yang dikatakan oleh Buddha, anatta ini konsepnya berarti akunya ini tidak terpisah, tidak independen, tidak memiliki kesatuan. Ya seperti yang dibayangkan, akunya ini jangan dibayangkan seperti Casper begitu, seperti all this ghost yang ada di kita. Dan mind ini sifatnya individual. Rentetan ini, jadi rentetan Pak Hari ini lain dengan rentetan pengalaman saya. Rentetan pengalaman ini, by the way, untuk mudahnya namanya Santana. Apa tulisannya Santana, cuman apa ucapannya Santana. Jadi kalau kalian dengar, kalian tahu ini artinya apa. Jadi Santana Hendy, Santana yang sekarang lagi dialami oleh Pak Hari, dialami saya, lain-lain semua. All different. Jadi mind mempunyai mempunyai sifat yang begitu itu. Nah, jadi ingat ya, mind ini kata kerja, cita ini kata kerja. Sekarang kalau kamu tahu rupa ini, kamu tahu bahwa itu hanya mengomongkan perwujudan, yang namanya nama ini kata kerja, enggak, bukan kata benda. Dulu kalau kamu bilang batin dan apa namanya, jasmani dan rohani, itu kadang-kadang rasanya kamu enggak begitu, kita enggak begitu yakin gitu, rohani ini apa gitu, konsep atau apa, tapi ternyata hanya aktivitas tadi. Nah, ini diterangkan di nah, enggak bunyi dulu jadi. Is it true? It's getting better? Yeah. Eh? No, it's when I'm holding. Maybe I'll put it here. Nah, there. Oh. Nah, that's better. Nah, ini agak kita, saya ulangi ya, jadi yang namanya cita ini ciri-cirinya tidak ada mulanya, tidak ada akhirnya, selalu berganti-ganti. Artinya 1/65 detik ini satuannya, satu nur, dan sifatnya individual. Artinya subjektifnya itu sendiri-sendiri. Artinya, makanya apa yang namanya Hendy sekarang dan pengalaman Hendy dan pengalaman saya lain-lain. Oke. When you kalau kalian agree begitu itu, terus sekarang saya ulangi sebentar dari seven ways of knowing, tujuh nyana ini, yang satu disebut pratyaksa, artinya seperti kamera, seperti recording tadi yang hanya record, yang kedua disebut anumana, yaitu mengkonsep. Makanya bahasa Inggrisnya ini kadang-kadang yang pertama disebut perception, yang kedua ini disebut conception. Perception and conception. Berkonsep. Dijelaskan di sini, konsep ini caranya bagaimana gitu. Orang berkonsep ini caranya bagaimana. Jadi diterangkan di sini. Conceptual thought atau kalpanya ini namanya, itu mengerti tapi lewat image, lewat medium, tidak lagi lewat apa yang diterangkan. Misalnya tadi saya jelaskan ya, kalau saya pegang di depan saya begini, saya lihat ini sebagai bentuk dan warna sebelum saya tahu apa-apa. Jadi pratyaksa, saya lihat bentuknya dan warnanya. Kemudian anumana berikutnya, saya sudah tidak lihat ini lagi. Meskipun ini masih tetap kelihatan, tapi seketika itu juga ini sudah diproyeksikan lewat mata kita kan. Dan di mata kita, di retina ini, ada image, ada foto ini terbalik. Kecil sekali di balik retina kita. Foto yang terbalik yang di mata kita ini yang kita lihat, ini yang kita proses. Ini dari dengan syaraf-syaraf atau langsung ke brain diolah di sana dan bagaimana lalu kita bisa bilang ini tisu, you know, it's a packet of tissue. Jadi pada waktu anumana ini tidak lagi kita menggunakan objek, appearing object, objek yang kelihatan ini tidak lagi kita lihat, tapi yang kita lihat image-nya yang di belakang mata kita ini. Sebetulnya ini agak teknikal sekali. Sebetulnya yang kemudian untuk bisa tahu ini tisu, ini sebenarnya kita memproses apa-apa yang bukan tisu. Saya janji kan untuk mengantar kalian tidur. Jadi apa, kalau mau tidur ya mulai sekarang. Apa? Artinya begini, kalau ini tisu mungkin agak, pinjam pen aja, pen. Saya pinjam pen ya, Pak ya. Pinjam pen. Ini apa? Pen. Tapi seketika waktu kalian jawab ini pen, sebetulnya yang kalian punya di pikiran kalian ini bukan pen ini. Pen ini biasa warnanya apa? Ada yang hitam, ada yang biru. Pada waktu kamu jawab ini pen, seketika itu juga di pikiran kita pennya warna apa? Apapun yang di sana bukan ini kan? Padahal tadi kamu jawab ini apa? Pen. Tapi sebetulnya proses yang ada di benak kita ini luar biasa. Seketika itu juga kita lihat bentuk dan warna. Kita proses, oh kalau ini bukan meja, bukan kursi, bukan kambing, bukan segala macam, bukan begitu adanya. Sebetulnya bukan non pen, jadi ini pen. Jadi yang disebut pen ini ada istilahnya, Ini namanya arta samanya. Tahu saya ini bingung kan, cuman saya pikir ada gunanya ngomong ini. Karena biar kelihatannya serem juga nih, pakai kata-kata asing gitu. Apa? Arta, arta ini artinya arti. Samanya ini artinya universal, general. Jadi yang kita lihat ini sebetulnya kita cocokkan dengan di memory bank kita. Tapi jangan bilang memory bank sebab ini agak keliru. Memory bank ini seakan-akan ada banknya di sini. Ada memory. Kalau di Buddha Dharma, memory itu tidak disimpan dalam wadah khusus, tapi memory ini disimpannya justru sebagai konsep juga. Anyway, apa itu terlalu rumit menerangkan itu, saya kira. Tapi sekarang coba kita urut omongan pakai pen ini tadi ya. Jadi misalnya kalau ini pen, saya pinjam pen handy coba. Fiji, saya pinjam pen kamu gitu misalnya. Ini ada tiga macam pen lain-lain. Kalau saya tunjukkan begini, kalau saya tanya ini apa, jawabnya apa? Pen. Kok tahu? Sebenarnya kamu di pikiran kamu yang ada, kok bisa ngerti ini pen, bedanya antara ini dan ini apa? Warnanya, yang satu pen biru, yang satu pen hitam. Tapi dua-dua mesti pen kan? Tapi kok kamu tahu, misalnya ya, saya gambarkan gitu misalnya, ada binatang kaki empat, telinganya agak panjang, di sini ada rambutnya, biasa lari cepat gitu. Ekornya panjang berurai begitu. Besar binatangnya. Larinya cepat sekali gitu. Namanya apa? Gitu tuh. Gitu. Kuda warnanya. Nah, mulai macam-macam. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang gitu. Kalau kudanya yang coklat misalnya gitu ya. Waktu tadi saya bayangin gitu, saya nggak nyebut warna. Kamu yang isi warna sendiri kan. Jadi kuda di pikiran kalian warnanya tergantung dari kalian sendiri masing-masing. Jadi ada kuda putih, ada kuda biru, ada kuda hijau, kuda merah, apapun kuda. Tapi seandainya kuda itu warnanya bergaris-garis, hah? Kok bisa ganti? Kok kamu tahu itu zebra bukan kuda? Why? Dulu diajarinnya lain. Nah, diajarin. Makanya di Buddha Dharma ini diajarin ini, apa? For you, Ben. Thank you. Proses penamaan. Right? Let me talk about that. Ini topik khusus untuk sesudah makan siang. Cara bagaimana kita ini mengerti, cara bagaimana kita ini menamakan sesuatu. Dikatakan di Buddha Dharma, kata-kata ini tak berarti. Seperti judul lagu kan? Kata-katamu tak berarti, gitu misalnya. Itu memang benar. Artinya kata sendiri itu tidak ada artinya. Kata pen ini sebetulnya gak punya arti namanya pen. Misalnya kita bilang, misalnya kita ini setuju untuk siang ini, kita jangan bilang ini pen biru, tapi kita panggil aja ini pilu. Kita setuju untuk siang ini kita panggil ini pilu, mungkin nggak kita nyebut ini pilu. Kalau saya bilang pilu, kamu ngerti nggak? Ngerti, karena by convention. Jadi kata semuanya ini ya, di mempunyai tiga sifat. Yang satu itu to name, nama. Nama. Jadi artinya nama ini sederhana sekali. Nama bahasa Sanskerta ini, name bahasa ini. Anunya juga. Bisa ya. Jangan. saya harusnya belajar lebih aturan sedikit. Kalau ngomong berapi-api, tangannya ikut ngomong. Pertamanya name. Pen biru kita namain pilu, misalnya. Jadi ini bahasa Sanskertanya nama. Jadi kalau saya bilang sekarang pilu, kamu tahu kan? What we talking about, you know exactly. It's pen biru tadi. Kamu tahu pen biru. Yang kedua, nama. Kita kembali ke pen lagi ya, ke pen lagi. Kalau kita sebut kata pen, kamu arti yang kedua ini namanya vyavahara. Vyavahara ini artinya convention. Apa? Conventionnya apa ya? Konvensi. Secara konvensi. Disetujui semua. Jadi kalau saya bilang pen, kamu tahu itu untuk nulis. Untuk begini, kamu sudah tahu. Tanpa saya ngomong pen, keduanya kamu tahu bahwa pen ini untuk nulis. Ya? Yang ketiga, kata pen ini digunakan untuk mengajar. Namanya samkhita. Samkhita ini artinya, ini enggak ada di sini, tapi artinya samkhita ini appellation bahasa Inggrisnya. Itu untuk mengajar supaya kamu tahu kalau yang namanya pen ini itu bukan ini gitu. Misalnya yang namanya pen ini ya ini. Misalnya kamu tahu anak kecil ya. Anak kecil kamu bilang ini Dek, itu mobil. Ya. Kebetulan mobilnya ini Toyota warnanya kuning. Modelnya tahun 2000. Lalu misalnya adik ini lihat apa hal yang sama tergantung kita ngajarnya. Kalau adik ini lihat mobilnya ini Mitsubishi hijau model tahun 2005, kira-kira dia tahu enggak kalau itu namanya mobil? Belum tentu loh. Belum tentu. Tergantung kamu ngajarnya. Kalau kamu bilang that is apa itu mobil, yang mobil itu kalau nangkapnya mobil itu ya hanya itu. Sebelahnya kalau modelnya lain mungkin juga enggak dianggap mobil kan? Sebelahnya kalau apalagi mobil bedanya dengan mobil dengan pickup. Mobilnya bedanya mobil dengan truk. Mobil dengan apa? Kalau kijang ini bedanya kijang dengan bus misalnya. Apa? Nah, ini tergantung kita belajarnya bagaimana, Pak. Ini yang namanya samkhita. Depend on how you do it. Jadi proses di sini ini adalah proses eliminasi. Mereka kok bisanya tahu itu mobil meskipun Toyota kuning kok sama dengan Mitsubishi hijau itu karena di dalam proses benak si adik kecil ini menunjukkan bahwa bentuk begitu itu bukan piano, bukan kucing, bukan apa, bukan batu. Secepatnya lalu sisanya ini yang disebut not non car, bukan yang non car. Yang non car ini apa? Kucing, batu, meja, segala macam itu non-car kan, bukan kan. Nah, sisanya ini berarti benda yang seperti itu atau penampilan yang seperti itu not non-car. Saya lihat meskipun kamu bingung ya, tapi ini ada fungsinya sebetulnya. Jadi sebetulnya di dalam benak kita ini ada seperti yang tadi saya sebut memory bank seperti di komputer begini, database, mempunyai database. Setiap kali kita melihat begini, kita lihatnya praktiknya lihat apa? Biru dan bukan ya itu biru pun belum tahu, hanya ada hanya warna itu belum tahu kalau itu namanya warna biru dan ada bentuknya. Terus dicek di apa memory bank gitu, artinya not non pen baru keluar ini lalu kita sebut pena. Terus penanya pena biru. Jadi semuanya yang memutuskan ini pena biru itu sebetulnya memory bank. Memory banknya di mana? Nah, memory banknya ini apa? Isinya. Isinya adalah memory itu apa sih?
Ingatan.
Ingatan itu bagaimana sih?
di pengalaman-pengalaman.
Pengalaman yang pernah kita lihat, pernah dengar, pernah pikir, gitu.
Yang dialami.
Yang dialami terus
diingat.
Diingat. Atau istilahnya punya semacam tilasan di pikiran kita, makanya bisa we recall. Makanya di Buddhism, memory itu sama dengan recollection. To recollect something. Jadi kalau kita bayangkan ya, memory itu, memory bank ada di suatu tempat. Kalau di Buddha Dhamma diterangkan, sebetulnya yang namanya memory itu kebiasaanmu mengundang kembali, mengambil kembali rekoleksi apa yang pernah kamu alami dulunya. You follow? Saya ulangi ya. Jadi bisanya kita ngerti ini pen, ini karena dulu pernah diajar pen, pernah ngerti, dan kita semuanya rekoleksi kita ambil dari memori kita. Padahal kalau saya nggak tunjukin begini, kalau saya misalnya tadi tanya, sekarang kawan-kawan semua misalnya ya, kalau saya bilang harus jujur ini, nanti saya tanya, misalnya kucing gitu ya, Pak Ari, kucing warnanya apa?
Hitam.
Hendy, kamu kucing warna apa, Hendy?
Putih hitam.
Putih hitam. Budo, what do you think?
Loreng.
Loreng. Sinta, gimana kucingnya? Coklat. Ini kucingnya macam-macam. Tapi sebetulnya yang dilihat kucing coklat ini juga, kalau kamu lihat kucing hitam, kucing putih, masih tetap kucing. Karena coklatnya ini sebetulnya salah satu atribut yang bisa ada, bisa enggak. Tapi kamu tahu konsep ini begitu karena dulu diajarnya, dan tilasan-tilasanmu suka dan enggak suka dan sebagainya, ini di sini semua. Ya, setuju. Makanya kalau kita lihat kucing loreng-loreng ya, kucing-kucing loreng-loreng ini yang dilihat kucing loreng, maksudnya di pikiran yang kelihatan di mata atau in our mind ini kucing coklat, tapi kita masih tetap bilang itu kucing. Tapi sebetulnya yang dibilang itu kucing itu bukan kucing loreng kan? Kucing. Nah ini ada hubungannya nantinya dengan tadi penghinaan tadi. Kata-kata menghina yang kita dengar tadi itu sebetulnya masih tergantung memori kita. Kalau di memori kita tidak ada daftar kata-kata penghinaan, kita tidak bisa menyimpulkan kata itu kata penghinaan. Right? Kamu bisanya menyimpulkan kata-kata itu kata-kata penghinaan karena kamu punya di memory bank kamu kata-kata ini foldernya khusus penghinaan. Jadi pada waktu kamu cek, buka folder, klik, buka, wah, filenya banyak sekali. Tiga macam lagi. Document, pictures, atau audio. Images. Lengkap. Kalau urusan yang negatif-negatif, kita lengkap sekali. Clip art-nya lengkap sekali. Memorinya lengkap sekali. Makanya cepat sekali kita menyimpulkan dari urusan sapi tadi. Karena that's so quick. Kamu menyimpulkan sekaligus karena ini. Jadi sebetulnya yang mengumpulkan ini, itu kita. Kamu mau Buddhis, mau Kristen, mau Kristen, enggak ada urusannya sebenarnya. Sebagai manusia, dengan karma begini, ini teknik kita mengerti. Nah, untuk bisa, ya. Mau.
Knowing the object.
Yeah.
Saya mau nanya, kalau seandainya kita tadi sudah melewati yang namanya direct perception dan kedua anumana, saya pikir kalau kita mau diajarkan sesuatu, misalnya diterangkan satu sama satu dan sekiannya segala macam I think yang menerima itu harusnya punya satu hal yang kita sebut percaya.
Oh, itu nanti di sini. Ken. kamu lihat nomor 2 di influence begini. Nomor 4 itu namanya through valid authority.